Lai vētrā un stiprais vējš nodarītu pēc iespējas mazāku postījumus, cilvēkiem ir nepieciešams sagatavoties, jo šobrīd cilvēki var uzlādēt savus mobilos telefonus, lai gadījumā, ja vēja dēļ pārtrauks elektrības padeli, viņiem tomēr ir pieejami sakari. Tāpat var paskatīties savos pagalmos vai uz balkoniem, vai tur no kādas lietas, vēl no vasaras varbūt palikušās mantas, kuras vējš var aizpūst. Un tādējādi cilvēks var gan pazaudēt savus mantas, gan arī sliktāk gadījumā nodarīt traumu kādam garām gājējam. Un tāpat ir vēlams tomēr darbu saplānot tā, lai pēcpusdienā, tad, kad sāksies šis spēcīgais vējš, cilvēki jau atrastos mājās un bez lielas vajadzības ārā neietu. Un ja ir arī jānovieto kaut kur automašīna, tad tomēr ir vērts paskatīties apkārt, vai automašīna netiek novietota kādu vecu koku tūmā, kurus arī vējš var nogāzt un tālāk jau sabojāt automašīnu.